Riu Bănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Capitolul 8. Roagă-te prin și în Duhul Sfânt până când se întâmplă ceva. Trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 1. Chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele 8 și 9. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la acestea cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetul 18. Subcapitolul 1. Rugându-ne până când se întâmplă ceva. În Evanghelia după Luca există două pasaje care aduc foarte multă lumină asupra întrebărilor: care este felul de rugăciune care aduce roade pentru Dumnezeu și primește ceea ce cere El? De ce rugăciunile atâtor copii ai lui Dumnezeu au eșuat în a obține lucrul pe care îl cereau de la El? Primul pasaj dintre acestea se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele de la 5 la 8, și însuși Domnul este Cel care vorbește aici. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. Lecția centrală a acestei parabole a Domnului nostru este că, atunci când ne rugăm, dacă nu primim lucrul pe care îl cerem de prima oară, trebuie să ne rugăm din nou, și dacă nu-l primim nici a doua oară, trebuie să ne rugăm pentru acel lucru a treia oară, și dacă nu-l primim nici a suta oară când ne rugăm, trebuie să continuăm să ne rugăm până când îl primim. Înainte de a-i cere ceva lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim bine și trebuie să ne fie clar dacă lucrul pentru care ne rugăm este după voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne grăbim să intrăm nepăsători în prezența lui Dumnezeu și să-i cerem primul lucru care ne vine în minte, fără să ne gândim bine la întrebarea dacă acel lucru este cu adevărat ceva ce trebuie să avem sau nu. Dar, atunci când am ajuns la concluzia că este bine să ne rugăm pentru el, trebuie să persistăm în rugăciune până când îl obținem. Cuvintele din versetul 8, traduse prin stăruință supărătoare, sunt cuvinte cu un sens profund. Primul sens este acela de fără rușine. Ne spune că hotărârea insistentă în rugăciunea înălțată către Dumnezeu nu va fi dată de rușine prin vreun refuz aparent al lui Dumnezeu de a ne da lucrul pe care l-am cerut. Modul pe care Domnul Iisus îl folosește pentru a ne face cunoscută necesitatea stăruinței supărătoare și a persistenței în rugăciune este unul foarte neașteptat. Parcă Domnul Iisus vrea să ne facă să înțelegem că Dumnezeu vrea ca noi să ne apropiem de El cu o hotărâre fermă de a căpăta lucrurile pe care le cerem, cu o hotărâre care nu va fi făcută de rușine, prin niciun refuz aparent și prin nicio întârziere venită din partea lui Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc găsește plăcere în îndrăzneala noastră sfântă de a nu accepta un nu ca răspuns. Motivul pentru care el găsește plăcere în așa ceva este că această atitudine este o expresie a unei credințe mari și nimic nu îl încântă pe Dumnezeu mai mult decât o credință adevărată. O ilustrație a acestei îndrăzneli sfinte este aceea a femeii siriofeniciene din Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetele de la 21 la 28. Ea a venit la Iisus Hristos pentru vindecarea fiicei ei și a strigat: "Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiică mea este muncită rău de un drac." Dar se părea că Domnul nici nu o bagă în seamă, după cum spune și Matei. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: "Dă-i drumul, căci strigă după noi." În ciuda aparenței sale surzenii la strigătul ei, femeia a continuat să strige. Apoi, el s-a întors către ea cu un refuz aparent și categoric și i-a spus: "Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel." Iar ea nu aparținea casei lui Israel. Dar femeia i s-a închinat și a continuat să strige către el spunând: "Doamne, ajută-mi!" Apoi urmează ceea ce pare a fi un refuz de-a dreptul crud atunci când Domnul spune: "Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței." Cuvântul pe care el l-a folosit pentru căței este un cuvânt ciudat care denumește un câine mic de casă, iar sensul cuvântului nu este atât de aspru pe cât pare, deși replica lui a fost un refuz aparent la rugăciunea ei. Dar, după cum vom vedea, Domnul nostru îi supunea credința la un test pentru ca astfel să primească o și mai mare binecuvântare. Apoi ea a răspuns: "Da, Doamne, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor." Femeia aceea nu vroia să accepte un nu ca răspuns. Apoi, de pe buzele Domnului nostru, au ieșit cele mai frumoase cuvinte laudative pe care le-a spus vreodată. Matei le redă în felul următor: "O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești." Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Acest gen de lucruri îl încântă pe Dumnezeu. El vrea ca noi să avem acea credință în el și în bunătatea lui plină de dragoste pentru noi, încât, chiar și atunci când el pare că nu aude, să continuăm să ne încredem în el că va auzi rugăciunile noastre. Dumnezeu nu ne dă întotdeauna de prima oară lucrurile pe care le cerem, dar nu trebuie să renunțăm, nu, ci trebuie să continuăm să ne rugăm până când primim. Și nu trebuie doar să ne rugăm, ci trebuie să ne rugăm până când se întâmplă ceva. Este foarte important faptul că acea pildă de a insista în rugăciune precede cererea ucenicilor adresată Domnului, în care ei spun cuvintele: "Doamne, învață-ne să ne rugăm." În Evanghelia după Luca găsim acea pildă a stăruinței în rugăciune imediat după rugăciunea Domnului. În al doilea pasaj din Luca despre care vorbeam, ne este dată aceeași lecție într-un mod frapant. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis: "Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea: „Fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu." Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: "Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină și să-mi bată capul." Domnul a adăugat: "Auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ?" Ideea centrală a acestei pilde o găsim în cuvintele cu care Domnul Iisus începe pilda: oamenii trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Sensul evident al acestui cuvânt este că, atunci când începem să ne rugăm, trebuie să persistăm până când primim ceea ce cerem de la Dumnezeu. Puterea de convingere a acestei pilde stă în faptul că, dacă un judecător nedrept va ceda în fața cererilor insistente și va da lucrul pe care inițial nu a vrut să-l dea, cu atât mai mult va ceda Dumnezeul iubitor la strigătele insistente ale copiilor lui și le va da lucrurile pe care el de mult dorește să le dea. Dar dacă ei nu sunt antrenați pentru insistență, care nu acceptă nu ca răspuns, nu este înțelept ca el să le dea lucrul pe care îl cer, deoarece nu ar fi pentru binele lor. Observăm, deci, că Dumnezeu nu ne dă de prima oară ceea ce-i cerem în rugăciune. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Răspunsul este simplu. Dumnezeu vrea să facă mai mult pentru noi, vrea să ne dea ceva mai bun decât lucrul pe care l-am cerut noi. El vrea să ne facă marele bine de a ne antrena pentru credința insistentă. Lucrurile pe care le obținem în alte feluri decât prin rugăciune nu devin ale noastre de la primul efort depus pentru obținerea lor. Pentru binele nostru, Dumnezeu ne determină să fim persistenți în eforturile noastre și de aceea El nu ne dă întotdeauna de prima oară ceea ce am cerut în rugăciune, așa cum El ne-ar antrena pentru a deveni bărbați și femei puternice prin depunerea de alte feluri de eforturi, la fel El ne antrenează pentru a ne face oameni puternici ai rugăciunii, prin faptul că ne silește să ne rugăm din greu pentru lucrurile cele mai bune. El ne silește să ne rugăm până când se întâmplă ceva. Astăzi, mulți oameni spun că nu trebuie să ne rugăm a doua oară pentru același lucru. Uneori, ei spun că felul în care trebuie să ne rugăm este să-i cerem lui Dumnezeu un lucru și apoi să-l luăm prin credință de la prima noastră cerere. Deseori, acest lucru este adevărat. Când găsim un lucru promis clar în cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să ne bazăm pe cuvântul lui, pentru ca, atunci când ne rugăm, să fim siguri că am cerut după voia lui Dumnezeu și, prin urmare, să fim siguri că rugăciunea ne este auzită și că vom primi ceea ce am cerut. Aici, a ne baza pe cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să pretindem acel lucru ca fiind al nostru. De aceea, este doar o parte a adevărului. Cealaltă parte a adevărului este că, uneori nu ne este clar de prima oară, de a doua oară sau de a treia oară că lucrul pe care l-am cerut este după voia lui Dumnezeu și, de aceea, rugăciunea nu ne este auzită, iar lucrul respectiv nu ne este dat. În asemenea cazuri, trebuie să continuăm să ne rugăm, să ne rugăm și iarăși să ne rugăm. Fără îndoială, există momente când, prin credință în cuvânt sau prin călăuzirea clară a Duhului Sfânt, putem pretinde un anume lucru ca fiind al nostru de prima oară când ne rugăm lui Dumnezeu pentru el. Totuși, fără niciun dubiu, există alte momente în care trebuie să ne rugăm pentru același lucru din nou și din nou și din nou până când vom primi un răspuns. Cei care pretind că au trecut de faza în care trebuie să se roage de două ori pentru același lucru, fie l-au întrecut pe Stăpânul, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fie nu au ajuns încă la El. Fiindcă, în Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 44, ni se spune clar cu referire la Domnul Iisus Hristos. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Adevărul despre acest fel de oameni este că nu au ajuns încă la Stăpân și că încă nu l-au cunoscut. Mai există și acei oameni, foarte mulți la număr, care dacă se roagă o dată sau de două ori pentru un lucru și nu primesc răspuns, încetează să se mai roage și numesc acest lucru supunere față de voia lui Dumnezeu. Însă nu este vorba de supunere față de voia lui Dumnezeu. Este vorba de lenevie spirituală și lipsă de hotărâre în cel mai important domeniu uman care necesită efort, rugăciunea. Niciunul dintre noi nu numim supunere față de voia lui Dumnezeu atunci când renunțăm după prima sau a doua încercare de a obține un lucru anume prin alte eforturi decât prin rugăciune. Nu, ci numim acel lucru lipsă de tărie de caracter. Când omul puternic al acțiunii începe să facă ceva, chiar dacă nu reușește de prima oară, de a doua oară sau de a suta oară, el continuă să lupte până când reușește. La fel se întâmplă și cu omul puternic al rugăciunii. Când începe să se roage pentru un lucru, persistă în rugăciune până când primește ceea ce caută. Ce mult ne place să numim lucrurile negative din comportamentul nostru cu denumiri pozitive, ce mult ne place să numim inerția, lenevia și indiferența noastră spirituală ca fiind supunere față de voia lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți la ceea ce cerem de la Dumnezeu, dar atunci când începem să ne rugăm pentru un lucru, nu trebuie să ne oprim până când nu primim acel lucru sau până când Dumnezeu nu ne arată clar că nu este voia Lui să ne dea acel lucru. Mă bucur că Dumnezeu nu ne dă întotdeauna de la prima cerere ceea ce dorim de la El. Nu există o antrenare mai binecuvântată în rugăciune decât aceea care vine prin faptul că ne vedem siliți să cerem din nou și din nou, chiar și pentru ani de zile până când primim ceea ce cerem de la Dumnezeu. Iar atunci când primim lucrul acela, ce sentiment puternic avem că Dumnezeu există cu adevărat și că răspunde cu adevărat la rugăciuni. Îmi aduc aminte de una dintre experiențele mele, o experiență plină de binecuvântare și de încurajare pentru credința mea. În timpul primului meu pastorat, Dumnezeu mi-a pus pe inimă două persoane pentru mântuirea cărora m-am rugat tot timpul cât am păstorit acea biserică. Am părăsit acel loc de trudă fără să-i văd pe vreunul dintre ei convertiți. M-am dus în Germania pentru niște studii mai aprofundate, iar apoi am primit un nou pastorat în Minneapolis. Însă am continuat să mă rog în fiecare zi pentru cele două persoane. M-am întors în locul unde îmi începusem lucrarea de păstorire cu scopul de a ține o serie de întâlniri, rugându-mă în fiecare zi pentru mântuirea celor două persoane. Într-una din seriile în care se țineau aceste întâlniri, după ce i-am invitat pe cei care vroiau să-L accepte pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal să facă acest lucru, cele două persoane s-au ridicat în picioare, una lângă alta. Nu exista niciun motiv anume pentru ca ei să fi stat unul lângă celălalt, căci nu erau rude. Dar, când i-am văzut pe acești doi oameni pentru care mă rugasem în fiecare zi, timp de atâția ani stând în picioare unul lângă altul, dorind să-L accepte pe Domnul Iisus Hristos, ce sentiment copleșitor al existenței lui Dumnezeu mi-a inundat sufletul, cât de adânc am simțit în lăuntrul meu că Dumnezeu aude rugăciunile dacă noi îndeplinim condițiile rugăciunii fructuoase și dacă aplicăm metoda acestei rugăciuni fructuoase pe care o învățăm din cuvântul Lui. Aici găsim motivul pentru care multe rugăciuni nu-și primesc răspunsul de la Dumnezeu. Ne rugăm, ne rugăm și iar ne rugăm și suntem aproape în punctul de a obține lucrul pentru care ne rugăm, dar tocmai când Dumnezeu este pe punctul de a răspunde rugăciunii noastre, noi ne oprim din a ne ruga și ratăm binecuvântarea. De exemplu, în multe biserici, în multe comunități există oameni care se roagă pentru o trezire, dar trezirea nu vine nici la început, nici după un timp îndelungat petrecut în rugăciuni stăruitoare și totuși acești oameni continuă să se roage. Dar când sunt aproape de împlinirea rugăciunilor, când sunt pe punctul de a obține lucrul cerut, se opresc din a se ruga. Dacă s-ar mai fi rugat încă puțin, ar fi venit o trezire peste ei, dar se descurajează, își coboară mâinile înălțate către cer și renunță, se află tocmai la granița binecuvântării, dar nu trec în țara promisă. Odată, într-o lună ianuarie a unui an, Facultatea Institutului Biblic din Chicago a înființat o întâlnire de rugăciune sâmbătă seara de la ora 9 la ora 10, pentru a se ruga pentru o trezire mondială. După ce ne-am rugat o perioadă de timp, s-a întâmplat ceea ce știam că se va întâmpla de la început. Oamenii au început să vină la mine și la colegul meu cu care eram foarte apropiat în privința conducerii acelor întâlniri și ne-au întrebat: a venit trezirea? Nu, din câte putem vedea. Când va veni? Nu știm. Cât timp vă veți mai ruga? Până când vine. Trezirea a venit și a început în acea cameră a Institutului Biblic în care țineam întâlnirea de rugăciune, iar apoi s-a răspândit până în China, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Tasmania și India și a străbătut întreaga lume uzând de cele mai minunate manifestări ale puterii salvatoare a lui Dumnezeu. Iar acest lucru nu s-a întâmplat doar prin domnul Alexander și prin mine, ci și prin mulți alții din India, țara Galilor și de pretutindeni. De exemplu, în țara Galilor, această trezire a adus prin Evan Roberts și prin alții 100.000 de convertiri în 12 luni. Și cred că Dumnezeu așteaptă astăzi ca noi să ne rugăm până când se întâmplă ceva din nou. M-am rugat timp de 15 ani pentru convertirea fratelui meu mai mare. Părea să se îndepărteze din ce în ce mai mult de orice speranță de a se converti, dar am continuat să mă rog și într-o dimineață, în timpul primei mele ierni petrecute în Chicago, după 15 ani de rugăciune, fără să fi ratat o singură zi în care să mă rog pentru el, pe când eram pe genunchi, Dumnezeu mi-a spus: ți-am auzit rugăciunea. Nu trebuie să te mai rogi, fratele tău se va converti. La două săptămâni după aceasta, fratele meu se afla la mine acasă, fiind foarte bolnav, lucru care l-a împiedicat să poată pleca și care l-a ținut în casă timp de aproape două săptămâni. În ziua în care a plecat, el l-a primit pe Hristos în biroul în care am stat de vorbă și ne-am rugat împreună. Am povestit această experiență odată pe când țineam niște întâlniri într-un anumit oraș. La încheierea uneia dintre întâlniri a venit la mine o femeie în vârstă și mi-a spus: m-am rugat mulți ani pentru convertirea fratelui meu, care acum este în vârstă de 63 de ani, dar, cu puțin timp în urmă, am renunțat și nu m-am mai rugat, dar voi începe să mă rog din nou. După două săptămâni, a venit iarăși la mine și mi-a spus: am auzit chiar de la fratele meu că l-a acceptat pe Hristos. O, bărbați și femei, rugați-vă până când se întâmplă ceva. Nu doar începeți să vă rugați, nu vă rugați doar pentru o perioadă scurtă de timp, nu vă coborâți mâinile înălțate către cer și nu vă dați bătuți, ci rugați-vă, rugați-vă și iarăși rugați-vă până când Dumnezeu despică cerurile și se pogoară. Subcapitolul 2. Rugându-ne prin Duhul Sfânt. Un alt pasaj asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția și care este foarte strâns legat în idee de cele două pe care le-am studiat mai sus, se găsește în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetul 18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la acestea cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Cele două cuvinte asupra cărora aș vrea să vă atrag atenția sunt următoarele. Prin Duhul, același gând îl găsim și în epistola lui Iuda, versetele 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Unul dintre cele două secrete ale rugăciunii fructuoase îl găsim în cuvintele rugați-vă prin Duhul sau prin Duhul Sfânt. Celălalt secret al rugăciunii fructuoase se găsește în cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, versetele 13 și 14. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Deja am studiat aceste cuvinte. Deci, cele două secrete ale rugăciunii fructuoase sunt rugăciunea în numele Domnului Iisus și rugăciunea prin Duhul Sfânt. Dacă m-ar întreba cineva care este cel mai mare secret al trăirii unei vieți sfinte, aș răspunde imediat, trăirea prin Duhul Sfânt. Dacă m-ar întreba cineva care este cel mai mare secret al slujirii eficiente pentru Iisus Hristos, i-aș răspunde imediat, slujirea prin Duhul Sfânt. Dacă m-ar întreba cineva care este cel mai mare secret al studiului biblic eficient, i-aș răspunde, studierea prin Duhul Sfânt. Și dacă m-ar întreba cineva care este secretul cel mai mare, secretul atotcuprinzător al rugăciunii fructuoase, i-aș răspunde, rugăciunea prin Duhul Sfânt. Rugăciunea pe care Dumnezeu Tatăl o ascultă este rugăciunea inspirată de Duhul Sfânt. Ce înseamnă să ne rugăm prin Duhul Sfânt? A ne ruga prin Duhul sau prin Duhul Sfânt înseamnă a ne ruga așa cum ne inspiră și ne călăuzește Duhul Sfânt, prietenul care locuiește în noi, sfătuitorul și călăuza noastră, celălalt mângâietor pe care însuși Domnul nostru Iisus Hristos ni l-a promis atunci când a părăsit această lume și care a luat locul Domnului nostru în timpul absenței lui. Pe parcursul studiilor pe care le-am făcut împreună, am putut observa în repetate rânduri dependența noastră față de Duhul Sfânt dacă vrem să ne rugăm așa cum trebuie. Când am studiat Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5, în capitolul intitulat Cum să ne rugăm pentru a primi ceea ce cerem, am văzut că este lucrarea Duhului Sfânt de a ne conduce în prezența lui Dumnezeu și de a ni-l face pe Dumnezeu real pentru noi ca să ne putem ruga cu adevărat către Dumnezeu. Am văzut de asemenea că El este Cel care ne dă acea stăruință intensă în rugăciunea care contează pentru Dumnezeu. Atunci când studiem cum să ne rugăm după voia lui Dumnezeu și cum să ne rugăm rugăciunea credinței, am văzut că tot Duhul Sfânt este Cel care ne arată voia lui Dumnezeu când ne rugăm și El este Cel care ne călăuzește să ne rugăm după voia Lui, ca să fim siguri că ceea ce am cerut este după voia Tatălui și ca să fim siguri că rugăciunea noastră a fost auzită. Care sunt trăsăturile rugăciunii prin Duhul Sfânt, inspirate de Duhul Sfânt? Prima trăsătură a rugăciunii prin Duhul Sfânt este stăruința necurmată. Vedem acest lucru în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. După cum am văzut în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5, rugăciunea care contează pentru Dumnezeu este rugăciunea în care ne punem toată inima, rugăciunea stăruinței intense. O, cât de reci și formali suntem în majoritatea rugăciunilor noastre! Cât de stinsă este tânjirea din inimile noastre de a căpăta lucrul pentru care ne rugăm! Chiar și pentru mântuirea celor pierduți ne rugăm cu atâta indiferență, deși ar trebui să ne dăm seama că dacă rugăciunile noastre nu sunt auzite, acești oameni își vor petrece veșnicia în iad. Dar oamenii, a căror viață de rugăciune este sub controlul Duhului Sfânt, se roagă foarte stăruitor. Ei strigă cu putere către Dumnezeu, au o mare povară pentru rugăciune în inimile lor. Uneori, ei se roagă cu suspine negrăite. Domnul Finney ne-a povestit odată de un om pe nume Abel Clary. El ne spunea, I se dăduse dreptul de a predica, însă duhul lui de rugăciune era atât de arzător, era atât de împovărat pentru sufletele oamenilor, încât nu a putut să predice mult timp, așa că și-a dedicat tot timpul și întreaga putere rugăciunii. Deseori, povara de pe inima lui era atât de mare încât nu mai putea sta în picioare și se chinuia și gemea în agonie. Eu l-am cunoscut bine, am cunoscut ceva din minunatul duh de rugăciune care era peste el. Era un om foarte tăcut, așa cum sunt aproape toți cei care au acest duh puternic de rugăciune. Prin faptul că se ruga, Abel Clary a fost de mare ajutor domnului Finney în lucrarea sa din Rochester, din New York, unde a izbucnit o trezire care s-a răspândit în întreaga țară și în urma căreia 100.000 de suflete au fost aduse la Hristos în decursul a unui an. Domnul Finney a scris despre lucrarea lui Abel Clary din Rochester. Prima dată când am aflat că el este în Rochester a fost când m-a vizitat într-o zi un domn care locuia la depărtare de o milă la vest de oraș și m-a întrebat dacă știam de un domn, Abel Clary, care era pastor. I-am spus că îl cunoșteam bine. Ei bine, a spus el, este la mine acasă de ceva vreme, dar nu știu ce să cred despre el. Nu l-am văzut la niciuna dintre întâlnirile noastre, am spus. Nu, nu se poate duce la întâlnire, a spus el. Se roagă aproape tot timpul, zi și noapte, într-o asemenea agonie a duhului că nu mai știu ce să înțeleg. Uneori, nici nu mai poate sta pe genunchi, ci stă întins pe podea, geme și se roagă într-un fel că rămân uimit. Înțeleg starea asta, stai liniștit, te rog, se va termina cu bine, va birui cu siguranță. Într-un alt loc, domnul Finney a spus despre domnul Clary. Cred că cu ocazia celui de-al doilea sabat, pe când eram în Auburn, s-a întâmplat să observ în mulțimea congregației chipul solemn al domnului Clary. Arăta de parcă era doborât de agonia rugăciunii. Cunoscându-l bine și cunoscând marele dar pe care Dumnezeu îl dăduse, darul rugăciunii, m-am bucurat să-l văd acolo. Stătea în strană împreună cu fratele lui care era doctor și profesor de religie, dar care, cred că nu avea nimic din experiența marii puteri în rugăciune a fratelui său. La pauză, imediat ce am coborât de la amvon, domnul Clary și fratele său m-au întâmpinat pe scările amvonului, iar doctorul m-a invitat la el acasă pentru a petrece acolo timpul de pauză și pentru a servi niște gustări. Am acceptat. După ce am ajuns acasă la el, am fost curând chemați la cină. Ne-am adunat în jurul mesei, iar Dr. Clary s-a întors către fratele său și i-a spus, Frate Abel, vrei să ceri binecuvântarea? Fratele Abel și-a plecat capul și a început cu o voce tare să ceară binecuvântarea. Abia rostise o propoziție sau două când s-a oprit brusc, s-a depărtat dintr-o dată de masă și a fugit în camera lui. Doctorul a presupus că se îmbolnăvise dintr-o dată, s-a ridicat și l-a urmat în cameră. După câteva momente a coborât și a spus, Domnule Finney, fratele Abel vrea să vă vadă. Ce-l necăjește? L-am întrebat. Nu știu, dar el spune că tu știi. Pare că este într-un mare chin, dar cred că este mai mult o stare de spirit. Atunci am înțeles imediat și m-am dus în camera lui. Stătea întins lângă pat, gemând și duhul mijlocea pentru el cu suspine negrăite. Abia intrasem în cameră când a reușit să spună, Roagă-te, frate Finney! Am îngenunchiat și l-am ajutat conducându-l în rugăciunea pentru convertirea păcătoșilor. Am continuat să mă rog până când a trecut acel chin și apoi ne-am întors la masă. O minunată trezire a izbucnit în Auburn. Sute de suflete s-au convertit în 6 luni. O, dacă am avea în bisericile noastre oameni care să știe să se roage astfel! Cred că cea mai mare nevoie actuală a Bisericii lui Iisus Hristos de pretutindeni este nevoia de bărbați și de femei care să se roage prin Duhul Sfânt, cu stăruința agonizatoare pe care numai El o dă. A doua trăsătură a rugăciunii prin Duhul Sfânt este înțelepciunea desăvârșită a rugăciunii, a ne ruga pentru lucrurile care sunt după voia lui Dumnezeu. Acest lucru reiese din versetul următor, din Romani 8:27. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. A treia trăsătură a rugăciunii cu adevărat făcute prin Duhul Sfânt este siguranța perfectă a faptului că Dumnezeu ne-a auzit și ne-a ascultat rugăciunea. Am văzut acest lucru când am studiat Evanghelia lui Marcu, capitolul 11, versetul 24, rugăciunea credinței. Rugăciunea inspirată de Duhul Sfânt cu adevărat este rugăciunea credinței, iar cel ce se roagă astfel știe că se roagă după voia lui Dumnezeu și, fără nicio umbră de îndoială, are siguranța faptului că Dumnezeu i-a auzit și i-a ascultat rugăciunea. A patra trăsătură a rugăciunii cu adevărat înălțate prin Duhul Sfânt este hotărârea în rugăciune, hotărârea de a obține ceea ce cerem de la Dumnezeu, stăruința de a cere până când căpătăm lucrul cerut. Acest lucru reiese clar din epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetul 18. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la acestea cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Ce prezentare minunată, realizată printr-o alăturare de cuvinte cu adâncă semnificație, a hotărârii și a perseverenței în rugăciune, venite din faptul că Duhul Sfânt deține controlul vieții de rugăciune. Nu este nevoie să rămânem asupra acesteia acum, fiindcă tocmai am vorbit despre ea în prima parte a acestui capitol. Acestea sunt trăsăturile adevăratei rugăciuni prin Duhul Sfânt. Ajungem astfel la întrebarea foarte practică și foarte importantă. Cum putem să ne rugăm prin Duhul Sfânt? Altfel spus, cum putem fi siguri că Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește în rugăciune? Cum putem fi siguri că rugăciunile noastre nu sunt doar îndemnurile propriilor noastre dorințe egoiste, ci călăuziri certe ale Duhului lui Dumnezeu în noi? Răspunsul acestei întrebări atât de importante este clar explicat în Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, dacă vrem să ne rugăm prin Duhul, trebuie să ne predăm voința și ființa noastră lui Dumnezeu în mod absolut și fără nicio rezervă. Acest lucru reiese clar în multe locuri din Scriptură. De exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 32, citim: noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Ni se spune foarte clar aici că Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El și numai lor. Inima ascultării stă în voință, în predarea voinței și ființei tale lui Dumnezeu. Dacă noi nu ne predăm în mod complet, Dumnezeu nu poate lua controlul vieții noastre prin Duhul Său cel Sfânt și nu poate lua controlul vieții noastre de rugăciune mai mult decât o poate face în alt domeniu al vieții noastre. Predarea noastră în mâinile Lui trebuie să se extindă în viața noastră de rugăciune, la fel ca și în celelalte domenii ale activităților noastre. În al doilea rând, dacă vrem să ne rugăm prin Duhul Sfânt, trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu cu scrupulozitate în fiecare domeniu al vieții noastre. Neascultarea, în orice punct al vieții noastre, îl întristează pe Duhul Sfânt și face imposibil ca El să ne controleze acțiunile. Îi este la fel de imposibil să preia controlul vieții noastre de rugăciune, așa cum îi este imposibil să ia controlul oricărui alt domeniu al vieții noastre. Pentru a-L asculta pe Dumnezeu, trebuie să studiem cuvântul Său în fiecare zi din viața noastră, pentru a descoperi care este voia lui Dumnezeu și, ori de câte ori o descoperim, să o înfăptuim. Dacă refuzăm să o împlinim, chiar și numai într-un singur punct, Duhul Sfânt nu poate ține controlul vieții noastre de rugăciune și nu ne putem ruga prin Duhul Sfânt. Acest lucru reiese clar din Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, versetele 13 și 14. Și orice veți cere în numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele Meu, voi face. Apoi Iisus a continuat să vorbească și prin ceea ce a spus a arătat foarte clar legătura dintre ascultarea zilnică și acea putere în rugăciune care vine numai prin rugăciunea prin Duhul Sfânt. Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele și Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune că dacă avem acea dragoste pentru El care ne face să-L ascultăm zi de zi, în orice lucru, atunci El se va ruga Tatălui, iar Tatăl va trimite Duhul Său cel Sfânt pentru a ne ajuta în toate circumstanțele vieții și, în special, în viața noastră de rugăciune. Astfel, orice cerem în numele Lui este după voia Lui, deci orice am cere, căpătăm. O, cum ne lovim din nou și din nou și din nou în studiul nostru al acestor promisiuni minunate ale lui Dumnezeu de a răspunde rugăciunilor noastre, de gândul că nu există rugăciune eficientă din partea noastră dacă nu studiem cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi pentru a vedea care este voia lui Dumnezeu și dacă nu împlinim această voie ori de câte ori o întâlnim. În al treilea rând, dacă vrem să ne rugăm prin Duhul Sfânt, dacă vrem să ne rugăm cu înțelepciune și cu rod, trebuie să conștientizăm și să nu uităm de neputința noastră totală și de dependența noastră față de Duhul Sfânt. O, dacă există vreun moment în care avem nevoie să simțim dependența noastră totală de Mângâietorul, de prietenul nostru prezent, de ajutorul și sfătuitorul nostru, de Duhul Sfânt, atunci acel moment este când ne rugăm. Avem nevoie să simțim în mod profund dependența noastră de El în trăirea noastră, în lupta noastră zilnică împotriva lumii, a cărnii și a diavolului. Avem nevoie să simțim că depindem de El în slujirea noastră pentru Hristos, conștientizând că dacă vrem să facem ceva pentru Dumnezeu în lumea aceasta, atunci acest lucru nu se va întâmpla nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne simțim dependența față de Duhul Sfânt în ceea ce privește studiul biblic, realizând că doar Duhul Sfânt este singurul tălmăcitor desăvârșit al cuvântului și că Duhul Sfânt este gata să ne descopere cuvântul pe măsură ce îl studiem. Dar, mai presus de toate, avem nevoie să simțim că depindem de El atunci când ne rugăm. Am face bine dacă am reține cuvintele lui Pavel insuflate de Duhul Sfânt, pe care le găsim în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 26. Căci noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dacă Pavel, acest slujitor puternic al lui Iisus Hristos, acest apostol insuflat de Duhul Sfânt, acest om măreț al rugăciunii nu știa cum să se roage, cu siguranță că nici noi nu știm. Dar, de asemenea, trebuie să reținem și cuvintele care urmează imediat după această afirmație în același verset și în versetul următor. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Când vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, realizează că nu știi cum să te rogi. Adu-ți aminte și ține minte dependența ta totală de Duhul Sfânt în privința fiecărui cuvânt pe care îl spui în rugăciune. În al patrulea rând, dacă vrem să ne rugăm prin Duhul Sfânt, trebuie să-L rugăm clar pe Dumnezeu să ne călăuzească prin Duhul Sfânt în timpul rugăciunii. Spune-i lui Dumnezeu că nu știi cum trebuie să te rogi și cere-i să te călăuzească prin Duhul Său în timp ce te rogi și El va face acest lucru. În al cincelea rând, dacă vrem să ne rugăm prin Duhul Sfânt, trebuie să credem că El va răspunde rugăciunii noastre de a trimite Duhul Său cel Sfânt pentru a ne învăța cum trebuie să ne rugăm. Putem să ne încredem total în Dumnezeu că El îl va trimite, deoarece, în pasajul tocmai citat din epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 20 și 27, El a promis clar că va face acest lucru. În al șaselea rând, dacă vrem să ne rugăm prin Duhul Sfânt, trebuie să fim umpluți de Duhul Sfânt. Îndemnul lui Pavel din epistola sa către Efeseni, capitolul 5, versetul 18, fiți plini de Duh, este foarte strâns legat de viața noastră de rugăciune. Dacă suntem umpluți de Duh, vom fi călăuziți de Duhul atât în rugăciunile noastre, cât și în orice altceva. Un om umplut de Duhul lui Dumnezeu va fi întotdeauna un om al rugăciunii, iar rugăciunile sale vor fi prin Duhul Sfânt. Modul de a fi umplut cu Duhul Sfânt în mod continuu este arătat în ceea ce tocmai am studiat în punctele trecute. Dacă facem aceste lucruri, vom fi umpluți de Duhul lui Dumnezeu în mod continuu. În ultimul rând, dacă vrem să ne rugăm prin Duhul Sfânt, trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi cu seriozitate. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este instrumentul vizibil prin care lucrează Duhul invizibil al lui Dumnezeu. Așa că dacă vrei să fii mereu plin de Duhul Sfânt, trebuie să fii mereu plin de Cuvânt. Acest lucru este clar explicat în pasajul la care tocmai ne-am referit. Efeseni, capitolul 5, versetul 18 și în versetul care urmează imediat după el. Să comparăm aceste versete cu versetul 16 din epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3. Efeseni 5, 18 și 19 spune: dimpotrivă, fiți plini de Duh, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Observați acum atenție Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Vedem că în Coloseni, Pavel atribuie faptului de a fi plin de cuvânt exact aceluiași lucru pe care îl atribuie și faptului de a fi plin de Duh, după cum vedem și în Efeseni 5, 18 cu 19, iar aceste două epistole au fost scrise aproximativ în același timp. Nu trebuie să pierdem niciodată din vedere faptul extrem de important că Duhul nevăzut al lui Dumnezeu își face lucrarea prin cuvântul scris, vizibil, al lui Dumnezeu. Dacă rămânem în armonie cu gândul lui Dumnezeu printr-un studiu zilnic, constant al cuvântului Său și printr-o ascultare scrupuloasă față de cuvântul Său, instrumentul prin care Duhul Sfânt lucrează în mod constant, atunci și numai atunci Duhul Sfânt ne va călăuzi în rugăciune. Dacă ne păstrăm plin de adevărul Duhului Sfânt, conținut de cuvântul scris, atunci este mult mai probabil ca Duhul Sfânt să se roage pentru noi. Din acest punct de vedere, Vedem deci că există o semnificație foarte profundă în cuvintele Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 63. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Cât de des am fost confruntați în studiul nostru al celor mai semnificative și mai prețioase pasaje biblice care vorbesc despre cum să ne rugăm pentru a primi de la Dumnezeu lucrurile pe care îi le cerem în rugăciune, cu marele adevăr al faptului că rugăciunea fructuoasă merge întotdeauna mână în mână cu studiul consecvent și obedient al cuvântului lui Dumnezeu. Voi concluziona ceea ce am descoperit din studiul rugăciunii fructuoase. Dacă vrem să ne rugăm în așa fel încât să primim de la Tatăl nostru cel ceresc lucrurile pe care le cerem de la El, trebuie în primul rând să fim atenți la lucrurile care le cerem de la Dumnezeu, să fim siguri că este ceva ce trebuie să avem, că este ceva după voia Lui nespus de înțeleaptă și sfântă, iar atunci când începem să ne rugăm pentru acel lucru, să continuăm să facem acestea zile, săptămâni, luni și, dacă este nevoie, ani până când căpătăm acel lucru. Trebuie să ne rugăm și să nu ne lăsăm. Trebuie să ne rugăm până când se întâmplă ceva. În al doilea rând, trebuie să fim atenți să nu ne rugăm conduși de dorințele noastre egoiste, ci sub impulsul, inspirația, călăuzirea și controlul Duhului Sfânt. Să avem grijă să ne rugăm prin Duhul Sfânt, să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să se roage prin noi și astfel ne vom ruga prin înțelepciunea, stăruința, intensitatea, insistența neobosită și cu puterea invincibilă a rugăciunii pe care Duhul Sfânt o împărtășește cu noi. Atunci, rugăciunea noastră va fi cea mai puternică rugăciune de pe tot pământul, căci tot ceea ce are Dumnezeu și tot ceea ce este Dumnezeu este pus la dispoziția acestui fel de rugăciune. Acest fel de rugăciune poate înfăptui orice poate înfăptui Dumnezeu. Acest fel de rugăciune ia parte la omnipotența lui Dumnezeu, cu care suntem puși într-o legătură desăvârșită datorită acestui fel de rugăciune. Tânjesc să trăiesc prin Duhul Sfânt, tânjesc să predic și să mărturisesc altora prin Duhul Sfânt, tânjesc să studiez și să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dar mai presus de toate, tânjesc să mă rog prin Duhul Sfânt, tânjesc de asemenea ca biserica, în calitate de trup, să învețe să se roage prin Duhul Sfânt. Atunci nimic nu va putea sta împotriva bisericii care mătură totul în cale, mergând din victorie în victorie.
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.